эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. У Минску отчинился информационный центр Рады Европы. У Москвы для развязания проблемы с забороной ввозу белорусской молочной продукции запланированы перемовы по межголовными санитарными лекарями Беларуси и России. 54-й день голодуя у Минским следшим изоляторы Миколай Аутухович. Про это да иншая тяга ближайшей полгодины. Старшыня Камітэту міністраў Рады Еўропы Самуэль Жбогар, які адначасова з'яўляецца міністрам замежных справаў Славеніі, на прэсавай канферэнцыі ў Менску выказаў спадзеў на хуткае вызваленне Мікалая Аўтуховіча і іншых палітвязняў, а таксама заклікаў беларускі ўрад увесці мараторый на выкананне смяротнага пакарання. Сёння ў Беларусі знаходзіцца вялікая дэлегацыя Рады Еўропы. Дэлегацыя бярэ ўдзел у адкрыцці інфармацыйнага пункту Рады Еўропы ў Менску, а таксама праводзіць сустрэчы з прадстаўнікамі беларускіх улад і апазіцыі. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
Самуэль Жбогар да пазітыўных зменаў у Беларусі аднёс вызваленне палітвязняў, рэгістрацыю руху за свабоду, стварэнне грамадскіх радаў пры адміністрацыі прэзідэнта з удзелам прадстаўнікоў няўрадавых арганізацый, вяртанне ў друкарні і сістэму саюздруку двух незалежных газет. Спадар Жбогар адмовіўся нейкім чынам пакрытыкаваць беларускія ўлады за апошнія парушэнні правоў чалавека ці несумленна праведзеныя парламенцкія выбары, спаслаўшыся на тое, што яму як госцю гэта няёмка рабіць. Тым не меней, ён выказаў пажаданне.
But we would wish, we would hope that there would be a move on the death penalty issue.
Але мы хацелі і спадзяваліся б, што будзе зрух у праблеме смяротнага пакарання. Гэта вельмі важнае пытанне для Еўропы. На ім будуецца Рада Еўропы і ўся Еўропа. Гэта вельмі важная каштоўнасць, першае права чалавека жыць. І мы спадзяемся на рух з боку Беларусі. Магчыма, не адразу скасавання смяротнага пакарання, але хаця б першага кроку ў кірунку мараторыю на смяротнае пакаранне. Гэта было б знакам з беларускага боку.
So that's something that we would wish to see a sign from Belarus.
На пытанні пра тое, што ў Беларусі зноў з'явіліся палітвязні, адзін з якіх Мікалай Аўтухович галадае за кратамі больш за 50 дзён, спадар Жбогар адказаў.
Well, we would hope that issue would...
Мы спадзяёмся, што гэтае пытанне будзе вырашана, і ўсе новыя палітвязні, якіх нядаўна забралі ў турмы, будуць вызваленыя.
Into prison.
Спадар Жбогар таксама зазначыў, што днямі парламенцкая асамблея Рады Еўропы будзе разглядаць пытанне аднаўлення статуса адмыслова запрошанага для беларускага парламенту. Ён прызнаў, што міжнародныя інстытуты не прызналі мінулыя парламенцкія выбары ў Беларусі свабоднымі. Паводле Самуэля Жбогара, пры разглядзе гэтай праблемы ў парэ будуць імкнуцца знайсці магчымасць прыцягнуць да працы ў асамблеі і беларускую апазіцыю.
Расказаў Валер Каліноўскі. Мікалай Аўтухович галадае 54-й дзень. 4 месяцы таму байцы падраздзялення «Алмаз» уварваліся ў дом Аўтуховіча, правялі вопшук і арыштавалі гаспадара. Вынікам стала крымінальная справа, якая дагэтуль не завершаная, расказвае Алег Груздзіловіч.
54-й дзень галадуе ў менскім следчым ізаляторы Мікалай Аўтухович, прадпрымальнік з Вакавыску, якого падазраюць у падпальванні дома мясцовага міліцыянта. Сам Аўтухович мяркуе, што з ім вырашылі паквітацца за грамадскую і апазіцыйную дзейнасць. Паводле апошніх звестак, Мікалай Аўтухович за час галадоўкі схуднеў болей як на 25 кілаграмаў. Яго ўтрымліваюць у медычнай частцы ізалятара. Адвакат Павел Сапелка кажа, што ягоны падабаронны настроены рашуча і гатовы працягваць акцыю да выканання ягоных патрабаванняў. Нагадаю, Аўтухович патрабуе альбо перадачы справы ў суд, альбо вызвалення пад падпіску аб нявыездзе. Мікалай Аўтухович быў арыштаваны дакладна 4 месяцы таму. Паводле звестак праваабаронцы Алега Воўчыка, таксама было афганца, як і Аўтухович, каб яго арыштаваць з Менску ў Ваўкавыск 8 лютага прыехаў атрад байцоў спецпадраздзялення «Алмаз», натрэніраваных для захопу асабліва небяспечных злачынцаў.
Прыязджаючы з утра, болей 40 чалавек мы считалі свідкамі. Не рядавыя оперуполномоченыя, а былі оперуполномоченыя камітэта па барбе з арганізацыяй на присутствии из города Минска в должностях подполковник, капитан, замначальников отдела поприезжали. Это редкие случаи, когда в таком укрепленном составе выезжают люди. Возможно, подумали, что Стуховича, как бывшего афганца, наверное, танк стоит во дворе, что будут отстреливаться. Это такая была акция устрашения сделана. Только для кого?
Был и следший Олег Волчек тлумач. адзначыць, перад трусу звычайна папярэднічае допыт, падчас якога падазроўны можа сам заявіць пра захоўванне забароненых рэчаў. Аўтуховічы такой магчымасці не далі, а ўчынілі допыт пасля ператрусу. Не ведаю, што там знайшлі, але не выключаю, што нічога, інакш бы справу ўжо даўно завершылі і перадалі ў суд, мяркуе Алег Воўчак. 2 сакавіка тагачасны міністр унутраных справ Владзімір Навумаў заявіў журналістам, што затрыманыя ў вакавыску Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Владзімір Насіпенка нібыта даюць паказанні адносна захоўвання выбуховкі і зброі, і гэтая справа неўзабаве патрапіць у суд. Вось фрагмент таго інтэрв'ю.
Хранились взрывчатые вещества, оружие и планировалось его использование группой лиц, куда входит и вот гражданин Аутухович. Сейчас все эти лица задержаны. Мы имеем уже намного больше информации, так как практически многие из них сотрудничают со следствием. Я думаю, что на данном этапе мы еще пока в полном объеме информации делиться не будем, но где-то в ближайшую неделю-две мы еще предъявим ряд обвинений, связанных с подготовкой особо тяжких преступлений. И я не думаю, что мы долго будем расследовать это уголовное дело. В течение нескольких месяцев оно пойдет в суд, где вы все сможете с ним ознакомиться.
Адвакат Мікалая Аўтуховіча Павла Сапёлка адзначае, што заява былога міністра Навумава пра хуткую перадачу справы ў суд супадае з патрабаваннем ягонага падабароннага Аўтуховіча, але пакуль не выкананая.
Будзе відна па акончанні расследавання, што развіваецца гарант. На данный момент пока не могу комментировать, поскольку следствие не завершено. Последнее ли дело возбуждено в отношении Аутуховича, я тоже не знаю. Поэтому дождемся окончания следствия, можно будет какие-то комментарии относительно этого давать.
Нагадаю, расследование тягнется уже 4 месяца и неведомо, коли скончится. На початку червня оно было протягнуто еще на месяц. Одной из причин, якія подштурхнули Миколая Аутуховича до голодовки, поводле адвоката, было то, что с уделом Аутуховича фактично не ведутся никакие следчие деяния.
Рассказывал Олег Груздилович. Я нагадаю, Миколаю Туховичу выставили обвинувачение у подпале дому милицианта у 2005 годе. Ваша свобода. Выники дня.
Усё лето от 22 годины до полночи. Основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментарии слухачов, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня, что ранок от 6 до 8 годины.
Усё лето.
Сёння ў выніках дня ў доследах мы пагутарым пра асаблівасці сёлетняга цэнтралізаванага тэставання, а госцем эфіру будзе галоўны спецыяліст вучэбна-доследнай гаспадаркі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі Андрэй Юркоў. Тэма інтэрв'ю, тэма гутаркі – расейска-беларускі малочны канфлікт. Расія не выключае магчымасці аднаўлення паставак некалькіх сотняў відаў беларускай малочнай прадукцыі. З гэтай нагоды ў Маскве запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі дзвюх краінаў. Я нагадаю, забарона на ўвоз прадукцыі з шэрагу беларускіх прадпрыемстваў уведзена на загад Роспатрэбнадзора 6 чэрвеня. У сваю чаргу прадстаўнікі дзяржаўных ведамстваў Беларусі заяўляюць, абмежаванні, пра якія кажа расейскі бок, насамрэч не маюць пад сабой ніякай падставы. Расказвае Ігар Карней.
Под заборону у России трапили белорусское молоко, сметанковое масло, кефир, ражанка, сметана, сыр, глазурованные сырки, морозиво, сухое молоко. Обмежаванне тычацца шэрагу вядомых вытворцаў, у ліку якіх Савушкін прадукт, Санта Брэмар, малако і гэтак далей. Як патлумачыў на адмысловай прэс-канферэнцыі галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка, крок выкліканы тым, што пры канцы мінулага году Расія ўвяла новы тэхнічны рэгламент на малочную прадукцыю, у які беларуская папросту не ўпісваецца. Прыкладам, калі ў склад прадукту ўваходзіць хоць бы 1% парашку, то на пакунку трэба пісаць не «малако», а «малочны напой». На гэты час каля 500 відаў малочных вырабаў з Беларусі не маюць дакументаў, аформленых паводле новых правілаў.
Ну, как можна с этим мірыцца? Мы же не условнымі деньгамі платім за ту прадукцію. Мы платім нормальнымі расійскімі деньгамі. Почему мы не должны за свои деньги потребовать получения полноценной продукции, которая соответствует нашим расійскім требаням?
Эксперт у галіне сельскай гаспадаркі, акадэмік Іван Нікітченка, лічыць, у дадзеным выпадку трэба казаць менавіта пра тэхнічныя розначытанні датычна стандартаў прадукцыі. Так, ад снежня 2008 году малочныя вырабы, якія пастаўляюцца ў расейскі гандаль, падзяляюцца на натуральныя і адноўленыя. У визначений термін білоруський бок мусив переоформити дозвольні документи, однак за півгода руки до гэтага так і не дійшли. Тому вже традиційно доводиться махати кулаками після бойки. У Москву вирішати проблему виправилася головний санітарний лікар Білорусі Валентина Качан.
Поїде согласовувати санврач наш, які умови. Потормозили, тому що у нас же свої закони, свої гости, все своє. І воно не відказує тим, які існують врачі. Тому і вони тормозять. Коли вони глянуть на радіацію, як слід, так я думаю, що заборонить можна на повних основаннях.
Може бути таке, що все-таки оборона свого витворця от на першому місці?
Я не думаю, тому що їх от витворець полових потребностей не дає. Нікого обороняти, їх не хапає витворця.
Представники білоруського уряду настоюють, що ні про яку гандльову війну говорки нема. Віце-прем'єр Іван Бамбіза стверджає, по всіх видах продукції, яка поставляється в Россию, необходимые документы были оформлены и подтверждены у Роспотребнадзора. Однако некоторые гатунки предприемств вырешили больше не выраблять, те отмовились от их экспорта. Вось на гэтые виды дозволы отриманные як раз и не были.
Повседневная работа по приведению наших разрешительных документов в соответствии с регламентом Российской Федерации.
По словам головного санитарного лекаря Беларуси Валентины Качан, якая особисто будет боронить молочный экспорт у Россию, неправильно акцентоваться только на белорусских предприемствах. Дозвольных документов не отримали 20% продукции, якая вырабляется у Российской Федерации, а так само 40% продукции с краинов Балтии.
Як ви лічыце, чаму Расія адмаўляецца ад беларускага малака? Вось як на гэтае пытанне адказалі гарадзенскія мінакі, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
Значит, самое главное, это Россия просто ставит нашу страну на место посредством молочных продуктов. Единственное. И все. Да, это даже не место, просто показывает, кто от кого зависит после последних демаршей наших руководителей. Сейчас Россия мстит, и все. Даже это не месть, это просто легкий укол, и все.
Чему Россия отмывается? Ранее брала, теперь не хочет.
Расписываешь. Правила вам хорошего тона.
Ну вот, Лукашенко с Россией все ругался, потому что кредиты, чтобы этот не брали, не давали там или не брали, что такое. Ну, может, из-за этого что-то еще начали ругаться.
Это, видимо, связано с олигархией российской. Им невыгодно нашу продукцию. Не им, вернее, а производители, наверное, тоже тут постарались, ихние. Мы как конкуренты получились. Чего они еще об этом пожалеют?
А везде конкуренция. Больше ничего.
В общем-то, тут к этому давно шло.
Война?
Нет, война не война, но просто-напросто пытались строить союзное государство. Такая большая страна, как Россия и Беларусь, ну, равноценными партнерами быть, но не могут они, ну, никак.
А пытанне на гарадзенскіх вуліцах. А зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. У Мінску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. Ён будзе працаваць у будынку Інстытуту журналістыкі БДУ. Мэта цэнтру – інфармаваць пра дзейнасць Рады і спрыяць супрацоўніцтву грамадзянскай супольнасці з уладамі. У Москве для развязання проблемы с забороной увозу белорусской молочной продукции запланированы перамовы поміж головными санитарными лекарами Беларуси и России. Заборона на увоз у Россию амаль 500 гатунков белорусских молочных продуктов связана с тем, что вытворцы не переоформили дозвольную документацию. 54-й день голодует у Менским следшим изоляторам Миколай Утухович, предприниматель из Волковыска, якого подозревают у подпаливания дома мясцового милицианта. Поводле апошніх звестак, Миколай Утухович за час голодовки схуднеў больш як на 25 кілаграмаў. Яго утрымліваюць у медычнай частцы изолятора. Беларусь подпісала пагадненне з Усесветным банкам аб выдзяленні крэдыту на 125 мільёнаў даляраў для реалізацыі праекту падвышэння энергаэфектыўнасці. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску з візытам знаходзяцца дэлегацыі дзвюх міжнародных фінансавых структураў – Усесветнага банку і Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця. З Усесветным банкам афіцыйны Менск падпісаў сёння пагадненне аб выдзяленні крэдыту на 125 мільёнаў даляраў для рэалізацыі праекту падвышэння энергаэфектыўнасці, расказвае Алесь Дашчынскі.
Підписаная сёння дамова – самы буйны праект за час супрацоўніцтва Сусветнага банку з Беларусю. Асноўная яго мэта – пераўтварэнне дзейных ацяпляльных кацельняў у шэрагу гарадоў Беларусі у ТЭЦ. Усталяванне сучасных газатурбінных установак і газаматораў дазволіць атрымаць каля 90 мегават дадатковай электрычнай магутнасці. Чакаецца, што эфектыўнасць вытворчасці цяпла і электраэнергіі на аб'ектах праекту павялічыцца на 30%. Паводле папярэдніх падлікаў, штогод будзе эканоміцца каля 90 мільёнаў кубічных метраў прыроднага газу, а гэта прыкладна 13 мільёнаў даляраў. Таксама рэалізацыя праекту прывядзе да скарачэння выкідаў вуглякіслага газу на 165 тысяч тонн у год. Падчас падпісання дамовы дырэктар па стратэгіі і аперацыях Усясветнага банку ў рэгіёне Еўропы і Цэнтральнай Азіі Тэд Алерс адзначыў, што банк разглядае магчымасць пашырэння дзейнасці ў Беларусі, у тым ліку павелічэння фінансавай падтрымкі. Адносна заяву прадстаўнікоў ураду Расіі на конт пагрозы неплатаздольнасці Беларусі, спадар Алерс сказаў:
«Запэўніваю, што Усясветны банк не выдзяляе крэдытаў кліентам, якія лічаць неплатаздольнымі. Крызіс зрабіў уплыў на Беларусь, як і на любую іншую краіну. На пачатку году ўлады прынялі эканамічную палітыку, накіраваную на вырашэнне праблемаў кароткатэрміновага ўздзеяння такога крызісу. Цяпер мы абмяркоўваем з урадам такую эканамічную палітыку, якая б дазволіла б аднавіць хуткі і ўстойлівы эканамічны рост, калі скончыцца спад ва ўсясветнай эканоміцы. У залежнасці ад дамоўленасцяў мы разглядаем пашырэнне тэхнічнага садзейнічання і фінансаванне падтрымкі намаганняў Беларусі».
Таксама з кансультатыўным візытам у Менску знаходзіцца дэлегацыя рады дырэктароў Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця. На перамовах будуць абмяркоўвацца перспектывы дзейнасці банку ў Беларусі. Віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабяков раней падтрымаў планы ЭБР па павелічэнні антыкрызіснага пакету фінансавання і заклікаў банк пашыраць сваю дзейнасць у Беларусі і фінансаваць не толькі прыватны, але і дзяржаўны сектар. Ці азначае гэта, што афіцыйны Менск лічыць больш выгадным шукаць крэдыты не ў Расіі, а на Захадзе? Кіраўнік цэнтру Мізэса Ярослаў Раманчук адзначыў, што гэтыя крэдыты, у адрозненне ад расійскіх, не пойдуць на падтрымку курсу рубля і сацыялістычнай эканомікі.
Крэдыты Сусветнага банку, гэта мадэрнізацыя энергетыкі, гэтыя грошы будуць таксама размеркаваны сярод беларускіх кампаніяў, якія будуць выконваць працы для беларускай энергетыкі. Вядома, што беларуская энергаёмкасць у 2-3 разы горшая за сярэдні па еўразвязу, таму гэты праект можа быць паспяховым, калі, безумоўна, кантроль за гэтымі грашыма будзе жорсткі. А што тычыцца Еўрапейскага банку рэканструкцыі развіцця, таксама ён тут мае свой банк, падтрымлівае малы бізнес, і гэта тыя праекты, якія даюць не толькі грошы, але таксама досвед і рэсурсы ў крызіс. Ад Расіі Лукашэнка і беларускі ўрад прызвычаіліся проста грошы, якія ніколі не былі прывязаны да нейкіх умоваў. І вось тут з'явіліся умовы, і таму вось такая вельмі нервовая рэакцыя.
Кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук. Пра дачыненні з Расіяй гавораць і слухачы «Свабоды».
Врагов у мире имеет всяк, но от друзей спаси нас Боже. Давно написал так Александр Сергеевич. Александр Григорович только что прочитал. Як же тут терпеть и не покрыудиться? Российские браты, сябры, союзники не только червового траншу не дали, а всему свету сказали, что Беларусь не платежездольная краина.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Тут, что радует свобода, одиная молодое силой двигается телеканал «Белстаха». Мне причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду ў нашай праграме кожны дзень. У 25 з 27 краінаў, якія ў выходныя абіралі новых дэпутатаў Еўрапарламенту, перамогу атрымалі правацэнтрысцкія партыі. Паводле папярэдняй інфармацыі, найбуйнейшае еўрапейскае наднацыянальнае палітычнае аб'яднанне «Еўрапейская народная партыя» будзе мець найбольшую колькасць мандатаў – каля 270. Другой палітычнай сілай становяцца сацыялісты – каля 160 дэпутатаў. Як вынікі выбараў у Еўрапейскі парламент могуць паўплываць на дачыненні еўразвязу і Беларусі, высвятляў Уладзімір Глот.
Об'єднана громадянська партія і партія БНФ підтримують стали стосунки з переможцем виборчої кампанії Європейської народної партії. Керівник об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька називає виніки виборів приємною новиною.
Тому що ми маємо більше пляцовок для комунікації з правоцентристськими силами. Маючи статус у тим же самим ЄПП, тому тут проводяться різні мероприємства, на яких можна буде більш активно працювати з правими. Але зараз я прогнозую, що усе ж таки у Європарламенті депутати будуть ділитися на тих, хто буде прихильник нікого супрацовництва з Лукашенко без усяких умов, без дорожної мапи, без хатнього задання, і тих, хто усе ж таки буде стояти на принципових позиціях, що зраниці гроші, а увечері кресли. Це значить, що на подмурку європейських каштовностей і моральних принципів. І він може пройти не обов'язково правий і левий, він хоче за все пройде і по правих, і по левих.
Керівник Асамблеї недержавних організацій у Білорусі Сергій Мацкевич відзначає, вибори у Європарламент вельми важні, бо значення цієї міжнародної структури увесь час росте.
Більш важна це тенденція повеличення ролі Європарламенту. А так Європарламент був один з тих структур, які достатково істотно заявляли про порушення у Білорусі. Тому просто можна сподіватися, що це буде крішечку легше, ніж було раніше. Роль Європарламенту зростає. Я думаю, що вона буде так само зростати після цих виборів.
Міжнародний оглядальник Роман Яковлєвський у контексті агульних виборів звертає увагу на виніки голосування у Польщі.
Агульно відомо, що у Європарламенту найбільш активне у дочиненні до білоруських справ була польська депутація. По виніку ось цих виборів, на жаль, польських послов, депутатів, у шерегу фракцій, наприклад, така фракція лібералів і демократів, не опинулася. І це, на мій погляд, ніяким чином може послабити білоруські позиції у Європарламенту. Відомо, що пішнім часом Європарламент більш жорстко ставився, ніж Єврокомісія до політики Лукашенки. Але ж ось я говорю, що, на мій погляд, послаблення польської депутації у Європарламенті може послабити критичну плинь дочинення до Лукашенки.
Господар Яковлєвський каже, шмат що у дочиненні з офіційним Мінськом буде залежить і від особи президента Європарламенту. Серед махчимих кандидатів на гетую посаду, від так званих нових чельців Еврозв'язу, називають булого прем'єра Польщі Єжи Бузика і булого старшиню Литовського парламенту Вітаутаса Ландсбергіса.
У Європарламенті працюють 736 депутатів. Їх обирають тільки у тих 27 країнах, які уваходять у Еврозв'яз. Що означає бути європейцем? Яка будучиня чекає Європу? Про це кореспондент нашого радіо Ахта Лаб'якас гуторив з відомим британським істориком, політологом і публіцистом, професором Оксфордського університету Тимоті Гартоном Ешем. Перше питання, яке наш кореспондент адресував авторитетному суразмовцю, було коротке. Правда, на його наураці можна коротко відказати. Що таке Європа? Відказ Тимоті Гартона Еша.
It's a place. It's a history.
Гэта місце, гэта історія, гэта ідеал, уява. І так само гэта набор інститутаў, складаний комплекс інститутаў. Ёсць АБСЕ і Рада Європи, але над гэтымі інститутамі Европейський зв'яз. Нешта само па сабе унікальнае. Тое, што не паддаецца простай дэфініцыі. Паводле традыцыйнай паліталогіі, гэта неапазнаны лятальны аб'єкт.
Серед іншого, кореспондент нашого радіо попитався у Тимоті Гартона Еша об його ставленні до слова високого представника Еврозв'язу у питаннях поширення об'єднаної Європи Олі Рена. Той недавно сказав, що розглядає проблему визначення межів Європи як проект поколінню. Кожне наступне покоління, поводле Рена, повинно підкоректовувати своє бачення Європи. Такий підход не дуже стосується, наприклад, з усходньоєвропейським розумінням Європи. Міркування Тимоті Гартона Еша.
Думаю, што не пагадзіўся б з гэтай думкаю Олі Рена, бо адно з маіх зацікаўленняў – картаграфія, мапы. Як вы ведаеце, мапы – гэта разумовыя карціны свету. Разумовыя карціны свету змяняюцца з цягам часу, не толькі праз адкрыцці, але таксама і праз змену спосабу, якім мы бачым рэчы. Але раздзяляльная лінія паміж Еўропаю і Азіяй, Еўропаю і Афрыкаю і нашай кажучы межы Еўропы – гэта адна з найстарэйшых і найбольш трывалых лініяў у гісторыі. Ведаеце, на мапах з другога стагоддзя да нараджэння Хрыстовага, мапах Эрыстатэнеса, аднаго з даўніх географаў, працы якога дайшлі да нас, мы бачым раздзяляльную лінію паміж Еўропаю і Азіяй і паміж Еўропаю і тым, што тады называлася Лібіяй. Натуральна, гэта разумовая раздзяляльная лінія, вельмі старая лінія. Ёсць неймаверна шмат супольнай гісторыі, якая абумоўленая гэтай лініяй. Такім парадкам, я не думаю, што паняцце еўрапейскага звязу можа або магло б пачаць аддзяляцца ад гістарычнай, геаграфічнай і культурнай суцэльнасці Еўропы. І таму думаю, што я быў бы хутчэй за асаблівае партнерство з Турэччынаю і асаблівае партнерство для Расіі, чым за ўваходжанне нейкай з гэтых краінаў у еўразвяз. Бо Турэччына і Расія – гэта дзве вялікія краіны, у якіх Еўропа, калі так ільга сказаць, не канчаецца, але проста загасае. Недзе паміж Менскам і Владзівастокам, недзе паміж Захадам і Усходам Турэччыны Еўропа загасае. Абедзве гэтыя краіны – пераходныя краіны ў тым важным сэнсе, што яны еўразійскія краіны, і таму яны павінны займаць асаблівае месца.
Корреспондент нашага радыё пацікавіўся ў Тымаці Гартана Эша, ці бачыць ён небяспеку скіраваных на вонкі амбіцыю, якія парушаюць унутраную сутнасць еўразвязу.
На конференции у Таллине, организованной фондом «Открытая Эстония», был вельми цікавый выступ Федора Лукьянова, российского замежнополитичного аналитика. И он сказал, вы ведаете, коли Евразвяз почне саправды серьезно уваходить в Украину, в Молдову, в Беларусь, тады он сутыкнется с реалполитик. Это прогучало амаль як завуляваная погроза. Что вы разумеете под реалполитик? Відавочна, што цяпер ва ўсходняй Еўропе ідзе змаганне паміж дзвюма імперыямі – расійскай і еўрапейскай, еўразвязам. Я не думаю, што мы павінны змяняць правілы, паводле якіх гуляем у еўрапейскім звязе. Нам проста трэба заставацца шчырымі перад сабою. Гэта значыць гаварыць і разумець, што мы гаворым, а менавіта. Калі вы прэтэндуеце на ўступленне ў еўразвяз, калі адпавядаеце капенгагенскім крытэрам, калі дасягнулі пэўных стандартаў, тады вы маеце перспектыву сяброўства ў еўрапейскім звязе. Праблема ў тым, што шмат якія, калі не бальшыня краінаў еўразвязу, у прыватнасці заходнееўрапейскія краіны аб'яднанай Еўропы, больш ужо не гавораць пра такое. І людзі ў Малдове, Беларусі, Украіне разумеюць гэта, бачаць гэта. І вось таму нашая мяккая сіла, нашая здатная прывабіць сіла так змяншаецца, бо мы не маем на ўвазе таго, пра што гаворым, бо мы ў сапраўднасці не адданыя нашай філазофіі добраахвотнай імперіі.
Сказаў вядомы брытанскі гісторык, палітолог і публіцыст, прафесар Оксфардскага ўніверсітэту Тымаці Гартан Эш у інтэрв'ю нашаму радыё. Адразу пасля выпуску навінаў слухаем Быкава ўрыўкі з кнігі Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому».